وتاي هسه سي عبد الماحي مويه الكائن كل يقول في
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa, yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Kundi la kigaidi la Al-Shabab limeua raia watano wengine kwa kukata vichwa mashariki mwa Kenya, shahidi na chanzo cha polisi kiliambia AFP Jumapili. Shambulio hilo limetokea Jumamosi majira ya saa 1:30 usiku katika vijiji vya Juhudi na Salama vya kaunti ya Lamu ambayo inapakana na Somalia, afisa wa polisi amesema. Watu watano waliuawa huku wengine kwa kukata vichwa. Hassan Abdul, mkazi wa maeneo hayo, amesema wanawake walifungiwa ndani ya nyumba na wanaume kuamriwa kutoka, ambapo walifungwa kamba na kuchinjwa. Mwanafunzi wa shule ya sekondari ni miongoni mwa watu watano waliouawa, Abdul alisema, akiongeza kuwa wote waliouawa walikatwa na baadhi yao walikatwa vichwa. Mkazi mwingine wa vijiji hivyo, Ismail Hussein, alisema kuwa wanamgambo hao waliiba chakula kabla ya kuondoka, huku wakifyatua risasi hewani. Wakitokea katika nchi jirani ya Somalia, kundi la wanajihadi la Al-Shabab limekuwa likiendesha uasi wa umwagaji damu dhidi ya serikali dhaifu ya Mogadishu kwa zaidi ya miaka 15. Marekani Jumapili imesema uasi wa muda mfupi wa kiongozi wa mamluki Yevgeny Prigozhin dhidi ya uongozi wa kijeshi wa Russia unaonyesha nyufa kubwa katika utawala wa miongo miwili wa Rais Vladimir Putin na unahoji msingi wa vita vyake vya miezi 16 dhidi ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekiambia kipindi cha This Week cha televisheni ya ABC kwamba vita vimekuwa ni kushindwa kwa kimkakati kwa Putin katika karibu kila nyanja, kiuchumi, kijeshi na msimamo wa kijiografia. Ameongeza kusema kwamba kumeonekana nyufa zikiibuka, hasa upinzani wa kiongozi huyo wa kundi la Wagner unaomlenga Rais Vladimir Putin. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uingereza Jumapili, katika ripoti yake ya kila siku ya kijasusi kuhusu Ukraine, imesema kwamba katika siku za karibuni Ukraine imefanya tena operesheni kubwa kwenye maeneo makuu matatu kusini na mashariki mwa Ukraine. Katika ripoti hiyo iliyotumwa kwenye Twitter, imesema wanajeshi wa Ukraine wamejifunza kutokana na uzoefu wao katika wiki mbili za kwanza za mashambulizi hayo na kuboresha mbinu za kushambulia ulinzi wa kina wa Russia ulioandaliwa vyema. Wanajeshi wa Ukraine wamesonga mbele kuelekea pande kadhaa kuzunguka mji wa Bakhmut katika mkoa wa Donetsk, naibu waziri wa ulinzi Hanna Maria amesema Jumamosi. Shambulizi la anga mapema Jumapili kwenye soko la mbogamboga lenye shughuli nyingi kaskazini magharibi mwa Syria limeua watu 9, wanaharakati na maafisa wa huduma za kwanza kufikia eneo hilo wamesema. Wanaharakati wa shirika la upinzani la waangalizi wa vita vya na haki za kibinadamu lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory, limesema Russia, mshirika mkuu wa rais wa Syria Bashar al-Assad, ilianzisha mashambulizi dhidi ya mji muhimu wa kijeshi unaoshikiliwa na upinzani wa Jis al-Shukur karibu na mpaka wa Uturuki. Shambulio limetokea siku moja baada ya kundi la mamluki la Moscow kuasi kwa muda mfupi dhidi ya rais wa Russia Vladimir Putin. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Bunge la Pakistan Jumapili limeidhinisha bajeti ya serikali ya mwaka 2023-2024 ambayo ilirekebishwa ili kukidhi masharti ya shirika la fedha la kimataifa IMF katika jitihada za mwisho za kuhakikisha kutolewa kwa fedha zaidi za uokoaji uchumi. IMF katikati ya mwezi wa Juni ilieleza kutoridhishwa na bajeti ya awali ya nchi hiyo, ikisema imeshindwa kupanua wigo wa kodi kwa njia ya kimaendeleo zaidi. Bajeti iliyorekebishwa iliidhinishwa siku moja baada ya waziri wa fedha Ishak Dar kuwasilisha kodi mpya na kupunguza matumizi. Muswada wa fedha umepitishwa. Spika wa bunge Raja Pervaiz Ashraf alisema katika matangazo ya moja kwa moja ya televisheni siku ya Jumapili. Kiongozi mkuu wa kundi la Taliban nchini Afghanistan Jumapili ameweka wazi kwamba kampeni yao dhidi ya uzalishaji haramu wa dawa za kulevya nchini humo imetokomeza kilimo cha mazao ya afyuni ambayo hutumiwa kutengeneza dawa za kulevya kama heroin. Tamko la Habibullah Akhundzada linafuatia ripoti za karibuni za vyombo vya habari na picha za satellite zinazoungwa mkono na Umoja wa Mataifa na Marekani na kuthibitisha kwamba kilimo cha kila mwaka cha mazao ya afyuni kimepungua kwa kiasi kikubwa kwa taifa hilo ambalo ni mzalishaji mkubwa zaidi duniani wa mazao hayo. Upunguzaji huo unatokana na agizo lililotolewa na mkuu wa Taliban la Aprili 2022 ambalo lilipiga marufuku kabisa kilimo, uzalishaji, matumizi, usafirishaji na uuzaji wa dawa zote haramu Afghanistan. Marufuku hiyo iliruhusu vitengo vya kupambana na dawa za kulevya vya Taliban kutokomeza kilimo cha maua ya afyuni katika nchi hiyo masikini iliyoharibiwa na vita, ambayo ilichangia 85% ya uzalishaji duniani mpaka mwaka jana kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Na raia wa Ugiriki wamepiga kura Jumapili kwa duru ya pili katika muda wa zaidi ya mwezi mmoja kuchagua bunge jipya, huku wakitarajiwa kumpa waziri mkuu wa zamani Mahafidhina Kyriakos Mitsotakis muhula wa pili madarakani. Uchunguzi wa Jumapili unafanyika chini ya kivuli cha ajali ya meli ya wahamiaji ya Juni 14 ambapo mamia ya watu wanahofiwa kupoteza maisha kusini mwa Ugiriki. Moja ya maafisa wakubwa kama haya kwa miaka kadhaa yameonyesha mgawanyiko wa miongo mwa kuhusiana na masuala ya uhamiaji. Chama cha New Democracy cha Mitsotakis kilishinda uchaguzi wa Mei 21 kikiwa na pointi 20 mbele ya chama cha mrengo wa kushoto cha Siriza kilichotawala Ugiriki kuanzia mwaka 2015 mpaka 2019, lakini haikufikia idadi kubwa ya waliohitaji kutawala bila kuunda muungano, na hivyo kusababisha duru ya pili ya kura chini ya kanuni tofauti zinazorahisisha chama kilichoshinda kupata wingi wa viti katika bunge lenye viti 300.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi kipindi ni Salamu na Muziki, ikitumai popote ulipo mambo yako sawa wewe na wapendao. Basi kutoka hapa Washington DC kusukumia gurudumu si mwingine, jina langu Harrison Kamau. African TV Collection. Mara mojana zikamata zako Nyanda Mayala wa Iduna Majengo Magu Mwanza. Salamu zako ungetaka ziwafikie Nazareth Mkipembe, Tina Matelula, Utahiwa Salim Busisi, Fikiri Dario Galaka, Baga Karim, Sayenda Mabura, Dorika Dadio, Philbert Jonathan, na ujumbe unasema naomba nipigiwe simu kipindi cha salamu, na hakika muda unaporuhusu nitakupigia simu Nyanda Pastori, ili kabisa uweze kuwasalimu uwapendao.
Salamu za pili na zikamata ni zako Jafes Isidori wa Katapulo, Kalambo, Rukwa, Tanzania. Na leo salamu zako ungetaka ziwafikie mama yako Winfried Juma Mintanga, Mwalimu Kasolo Cleophas, Daniel Isidori wasua Morogoro, Filbert Kenshambi, Hussein Kakoyola, Jafet Naembe pamoja na watangazaji wote wa VOA Swahili. Nami nasema asanti sana Jafet Isidori. James Tano Wanzenga kule Tabora, Tanzania. Habari za siku mtangazaji mnangu, nasema fiti sana au niko vizuri kabisa. Salamu zako basi ziwafikie wafuatao: Mabere Malale, Letitia Shilogile, Fojay Mwamkola, Deus Masunga, Nazareth Mwakipembe, Sali Bunzali Sali. Na ujumbe unawaambia kwamba tuendelee kukumbukana kupitia mtandao mkubwa wa VOA Swahili. Nazikamata salamu zako Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unasema salamu basi zifikie rafiki zako wote popote walipo nchini Tanzania, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Uganda, na zingine zimfikie mama yako mzazi Sofia Bagalama akiwa Mwanza, Tanzania, mke wako mpendwa Sara John akiwa Mwanza, Tanzania, familia ya Maluta popote walipo, familia ya Sis Maluta wakiwa Maligisu. Ujumbe: VOA mtambo dhahiri, mtambo mkubwa, tunauamini na kupenda, ndivyo unavyosema ndugu yetu Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Kabla ya kupata kibao basi, salamu zingine zikamata hapa ni zake na Ngusa Mleba wa Igunga, Tabora. Salamu ziwafikie wafuatao: wa kwanza kabisa ni Letitia Shilogile, Abubakar Gerisi, Fitina Paulo, Mkankule wa Mkankule, Doto Kushaga, Machenzi Lupemba, na vile vile Mbuga Pita Bachayeki. Na unasema kwamba tuendelee kukumbukana kupitia mtandao huu wa nguvu kabisa, yani radio ya VOA Swahili kutoka Washington DC. Na mimi nasema hakika umeisha nena. Basi kwanza kabisa, kabla kuendelea na salamu na muziki, basi hapa tupate Jo. Mambo yanakwenda vizuri kabisa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Salamu na Muziki. Mambo yakiendelea vizuri kabisa, napata zako salamu King Majuto. Unasema salamu zako kwanza kabisa zimuendelee Solo Mjiku wa Nzega, za zingine zimuendelee Thomas Mayunga wa kule na mwana Loresia, Full Dollars Rachi Oligoda Magabe Mkono, na vile vile Levocates Clavery, Fitina Paul wa Katoro Geita, King Sophia wa kule Mwanza, Tanzania, Amos Magige na Samuel Kasembo. Ujumbe: wanaume tuwe makini. Sijui anatoa pale ushauri gani kwa wanaume, lakini anasema kuwe wa makini kabisa. Sijui kama ni kwawe makini au wa makinike ifikapo ni maswala ya mapenzi. Na kamata salamu tena hapa zake Nazareth Mwakipembe akiwa kule Kibira, Tukuyu, Mbeya, Tanzania. Unasema uhali gani mtangazaji wa zamu, nami nasema niko fiti sana. Basi salamu zako Mwakipembe ungetaka zimuendee Fojay Mwamloka, Neil Siobela, Kanuti Liambo, Tina Mtelula, Tunza Godfrey Mwakapenda, Wajaliwa Bususu, Utahiwa Busisi, Ndija Shilogile, Charles Jumanne, Charles Jeshi, Njile Oswago na Pascal Lucas, ukisema kwamba tuendelee kusalimiana kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, salamu na muziki kutoka Washington DC, na minasema hakika ujumbe umeshafika. Salamu zingine nazikamata ni Burundi, Tanzania na kule Amerikani yote ndiko unatuma, unasema ni mkongo wa salamu Afrika Mashariki na Kati, fikiri Dario Galaka ukiwa kule Shinyanga, Tanzania. Basi baada ya kusema mabara yote hayo, unasema nyingine salamu ziwafikie dada Alimasi, Tabu Juma, mama Muhaha, Hochi Kibidan, Koi Jumanne Buhenza, na kurusum Juma Kasindi Mahindo, Dius Masunga Buhungukila, Filbert Jonathan Kenchambi, Wilfred Tambwe, Amina Mlacha, Kipara Original, Ngusa Mlema, Lutahiwa Salumu Busisi, Mashaka Busin Konole, na Majariwa Bususu, Mchana John Mchana. Ujumbe majibu ya pitia hapa hapa VOA, ndivyo unavyosema mkongo wa salamu fikiri Dario Galaka. Nazikamata salamu za Saeda Mabura Magesha tokea Shibaraganga kule Geita, Tanzania. Unasema salamu ni kwa mke wako Grace Simon Seni, Letisha Shilogile, Nazareth Mokipembe, Lenga Chapati, Timothy Jamaica, Mike Mbona Ntemiseni na Kasore Ruhidukira. Vile vile unataka kumsalimia Kabanz Jin, Deus Masunga, Deus Gaya Lugandu, Amos Wambahu, Nyanda Mayala, Rose Malima, Bahati Okech, na Bindala Tabu Budole. Unasema ujumbe, tenda wema nana zako, usingoje shukurani. Salamu nyingine hapa naziona ni afisa wa habari wa Tam Tam Salams Club, Abubakar Ngeresi kutoka kule Sanawari, Kilimani, Arusha, Tanzania. Unasema salamu zako unaanza na Kasore Ruhindukira, Kanzi John, Grace John, Boas Karanje, Retisha Shilogile, Mkiwi Shilinde, Ngusa Mlemba, Jile Oswago, Mkankule wa Mkankule, Masanja Kulwa, Mzee wa Sola, Jipole Jisandu, Buhu Magembia, Doto Mahona, Mtu Pesa Mwanambuke, Lenga Chapati, Mbuga Pita Mcheki, Mwikani wa Mahundi, Mwanzalima Nkinda, Mzee Joseph Sindano, Mzee Mpenda, Amani Shaban Soa, Mansul Mzee Said Simba, Maria Bura, Juma Dunga, Joseph Asenga, Emmanuel Charles MC Masei, Jafa Kopo, Aziza Kondi, Frank Shayo, Musa Mjengi, na Mchenji Lupemba, Cons Master Abubakar Ngeresi. Wote unasema kwamba unawapenda sana na waendelee kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunapokaribia kupata ngoma, basi naona hapa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka kule Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Anasema anawakilisha Wasakatonge Salam Club, na anasema kwamba angetaka kusuma salamu kwa mke wake Mrs. Vincent au mama Priska, watoto wako Priska, Patrick na Peruth Masanja Kuyanja, Diomias Oyo, na vile vile Majaliwa Bususu, Kulwa Majanja, Malimao Ramadhani, Japheth Maembe, Miraji Zakaria, na ujumbe unawatakia Jumapili njema popote walipo. Basi hebu hapo kwanza tuburudike na kibao. Ndo nina anza kurusha rusha salio, oh, ya shida aziishi nasikiisha basi. Ukitaka kulewa kuna whisky na bia, watoto kuna doma, juisi na soda, wakijikojolea
kama kuku, ng'ombe, mbuzi na kondo.
Zina zikamata ni Matenji Lipendwa wa Mwanamke Mlele kule Katavi. Salamu zako unataka kabisa zifikie Bandala Tabu Budole, Mika, Mikano Makundi, Jusa Mlemba, Emmanuel Charles MC Masi, James Mzalendo, Mtu Pesa Mwanambuke, Abubakar Geresi, Masunzu Jikulu, Geoffrey Mwani, Sadik John Mwanaharakati, Mbonje Samuel, Jafeth Maembe wa Ugala Katavi, Mayala Mashiri. Ujumbe, neema ya Mungu tu ndio inayotuongoza. Kutoka Dar es Salaam Tanzania, salamu zako ni kutoka kwa nani? Paul Madede unasema kwamba salamu zimuende Ains Madede, Yusufu Madede, Gabriel Madede, Moses Israeli, Joram Kindulu, Songelaeri Luta, Profesa Momogoro, Padri Mosi Galama Maluta, Ali Mrangi, Gigiri Mresa, Kabanzi John, bila kuwasahau watangazaji na wasikilizaji wa VOA Swahili na wakazi wote wa wilaya ya Iramba Singida. Ujumbe, tuishi kwa amani, upendo na umoja, huku tukimtanguliza Mungu katika kila jambo. Hakika umeshanena mambo ya kweli kabisa. Inafaa na uni ujumbe mwafaka kabisa ukija wakati wa salamu na muziki kutoka hapa VOA Washington DC. Tunapokaribia kumaliza salamu zetu hivi leo, naona kwamba hapa nako salamu zinakuja za Mohamedi Salimu Jinya, sema salamu zake angependa kutuma kwa Mark Mihayo, Baraka Rabani, Asia Jinya, Mresa Mresa, baba mzazi wa Sabrina Milima ya Sori, Huseni Dinya na Mapigano Yakobo, Mawazo Malemi na Shafi Lacha. Mohamed Salimu, zako salamu zimefika. Hagai John Jolengwa wa Kibande, Kigoma, Tanzania, anasema salamu kwa Juma Kibona akiwa Mpanda, Migele Kambayeko akipatikana Buhigwe, bila kumsahau Frank Eliakim. Salamu zingine nazipata ni za Adam Yavan Adam akiwa kule Iringa, Victor Msarabuye wa Geita. Zingine zimfikie Fideli Yavan Kasulu, Tegemeo Adhuman Kasulu, Baga wa Baga Mwanza na Albert Chayumba Kasulu. Salamu nyingine hapa nazikamata ni za nani sasa? Nazikamata salamu za Osia Muhema, Osia Matias akiwa kule wapi? Sadani Seasalt Limited, anasema zimfikie baba mzazi Matias Muhema akiwa Mbeya Lengo, na mama Briani akiwa Lengo, na mama Yusini akiwa Sadani. Unasema kwamba tuendelee kukutana kwenye salamu na muziki za VOA, nami nakubaliana. Basi wa mwisho hapa na mpaka kamata ni za Eric Dalizi. Salamu zako ziwafikie mama yako mpendwa Maria Mapolo akiwa Bukavu, pia msumba wako au mchumba wako Francis akiwa Ngoma, na Justin Mirasano akiwa Lubumbashi. Wote unasema unawapenda, nami kutoka hapa Washington nafurahi na kusema kwamba nimefurahi sana na kuheshimika kuwa nawe. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo, nikikusihi tu uendelee kusikiliza VOA vile vile kwenye matangazo mengine na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi kutoka hapa Washington DC sina la ziada ila kukuambia tu baki salama na kukuacha na kiburudisho hichi. Kwa heri.
Mimi zako sina tena mali ambako hata nitaji poza machungu yangu. Mimi zako sina tena mali ambako hata nitaji poza machungu yangu. I'm not afraid.
wakinyona chozi la nitoka. Wajua maneno ya watu haya nagapazia, kama najiona rachavyo nitoka. Sida ni kwamba utaondosha mani yangu yote, thamani yangu inazawake. Sida ni kwamba utaondosha razangu na yote thamani yangu dogo. Ahadi ni deni, mina kudai uzizahau, umemzamisha.
Naam, asante sana Harrison Kamau katika matangazo hayo. Kipindi kizuri kabisa cha salamu na muziki. Naamini wale wote ambao walituma salamu zao wamezisikia vyema kabisa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa ninakusomea muhtasari wa habari. Kundi la kigaidi la Al-Shababu limeua raia watano wengine kwa kukata vichwa mashariki mwa Kenya, shahidi na chanzo cha polisi kiliambia shirika la habari la AFP Jumapili. Shambulio hilo limetokea Jumamosi majira ya saa moja na nusu siku katika vijiji vya Juhudi na Salama vya kaunti ya Lamu ambayo inapakana na Somalia, afisa wa polisi amesema. Marekani Jumapili imesema uasi wa muda mfupi wa kiongozi wa mamluki wa kundi la Wagner dhidi ya uongozi wa kijeshi wa Russia unaonyesha nyufa kubwa katika utawala wa miongo miwili wa Rais Vladimir Putin, na unahoji msingi wa vita vyake vya miezi 16 dhidi ya Ukraine. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uingereza Jumapili katika ripoti yake ya kila siku ya kijasusi kuhusu Ukraine imesema kwamba katika siku za karibuni Ukraine imefanya tena operesheni kubwa kwenye maeneo makuu matatu kusini na mashariki mwa Ukraine. Katika ripoti hiyo iliyotumwa kwenye Twitter, imesema wanajeshi wa Ukraine wamejifunza kutokana na uzoefu wao katika wiki mbili za kwanza za mashambulizi. Shambulizi la anga la mapema Jumapili kwenye soko la mboga mboga lenye shughuli nyingi kaskazini magharibi mwa Syria limeua watu 9. Wanaharakati na maafisa wa huduma za kwanza kufika eneo hilo wamesema. Wanaharakati wa shirika la upinzani la waangalizi wa vita na haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory, limesema Russia, mshirika mkuu wa rais wa Syria Bashar al-Assad, ilianza mashambulizi dhidi ya mji muhimu wa kijeshi unaoshikiliwa na upinzani wa Jisr al-Shughr karibu na mpaka wa Uturuki. Na bunge la Pakistan Jumapili limeidhinisha bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2023-2024 ambayo ilirekebishwa ili kukidhi masharti ya shirika la fedha la kimataifa IMF.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.